SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci, danas je utorak, 6. avgust 2024. godine, ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, osvrnućemo se na sveobuhvatnu reviziju o stanju multikulturalizma u Australiji. Mija Nikolić reći će zašto se novinarka Tamara Skrozo našla u središtu tabloidne hajke u Srbiji. U okviru zdravstvenih tema govorimo o tome zašto u Australiji raste broj obolelih od hepatitisa i zašto se treba testirati, a povodom nedelje oralne nege, koja je u toku, emitujemo razgovor sa Daliborkom Krstić, stomatološkom radnicom iz Dandenoga. Također možete čuti razgovor sa Nelom Trivković o organizovanju radionica za žene migrante u Melbourneu. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Glavni zdravstveni zvaničnik Viktorije Claire Looker kaže da očekuje da će se smrtonosno širenje legionarske bolesti umanjiti sada kada su vlasti uspele da identifikuju verovatni izvor. Berze akcija su naglo pale u Sjedinjenim Američkim Državama nakon padova koji su zabeleženi u Australiji, Evropi i Aziji. Predsjednica vlade Bangladeša Sheikh Hasina Wazed podnela je ostavku i vojnim avionom otišla u Indiju, javljaju tamošnji mediji. Glavni zdravstveni zvaničnik Viktorije Claire Looker kaže da očekuje da će se smrtonosno širenje legionarske bolesti umanjiti, sada kada su vlasti uspele da identifikuju verovatni izvor. Toranj za hlađenje u Severnom Lavertonu u zapadnom Melbourneu je identifikovan kao izvor nakon što je desetine tornjeva u okolnim opštinama dezinfikovano. Glavni zdravstveni zvaničnik Claire Looker kaže da ima još posla, ali da je zadovoljna vestima.
The tower was visited early in our investigation on July the 30th.
Toranj je posjećen ranije u našoj istrazi 30. jula i bio je dezinfikovan u roku od 24 sata. Ovo je direktan rezultat rapidne istrage u kojoj je verovatan izvor lociran, testiran, dezinfikovan u roku od nekoliko dana. Ovo je preliminarni rezultat, tako da ima još posla. Ima još dosta posla u istrazi da bi razumeli kako je legionarska zaraza rasla. Berze akcija koje su naglo pale u Sjedinjenim Američkim Državama nakon padova koji su zabeleženi u Australiji, Evropi i Aziji. Pad u Sjedinjenim Američkim Državama je usledio zbog straha da američka ekonomija ide ka recesiji nakon što su objavljeni slabiji nego očekivani rezultati u vezi zaposlenja. Nasdaq indeks se otvorio sa 6,3% u minusu i ostali indeksi su pali nakon čega su se oporavili. U Australiji berza akcije doživala najgori dan u više od 4 godine sa paničnom prodajom zbog strahova od recesije u Sjedinjenim Američkim Državama, što potvrđuje i viši strateg iz Tokija Hirofumi Kasai. Mislim da ima osjećaja prodaje iz panike. Okidač je bila zabrinutost u vezi ekonomije Sjedinjenih Američkih Država i porast kamata u Japanu, kao i zbog tona sa preskonferencije Japanske banke i njenog guvernera. Predsjednica vlade Bangladeša Sheikh Hasina Wazed podnela je ostavku i vojnim avionom otišla u Indiju, javljaju tamošnji mediji. Više hiljada ljudi u međuvremenu ušlo je u zvaničnu rezidenciju premijerke Bangladeša, gde je na antivladinim protestima od 19. jula poginulo 300 ljudi. Bangladeški general armije Walker Uz Zaman se obratio naciji.
Ami somosto rajnoitik doler netribindoke ekhane amontron korechilam I had invited the leaders from all political parties.
Pozvao sam lidere iz svih političkih partija i imali smo diskusiju. Odlučili smo da formiramo privremenu vladu. Državu će sada voditi privremena vlada. Sada ćemo da upoznamo poštovanog predsjednika i diskutovat ćemo o formiranju privremene vlade koja će od sada voditi državu. Novi podaci pokazuju da autohtona deca čine veći procenat mladih ljudi koji imaju problema da nađu krov nad glavom, čak i ako traže profesionalnu pomoć. Izveštaj Homelessness Australia sugestira da je više od 76.000 australijske dece ispod 18 godina tražilo pomoć od grupa za beskućnike širom nacije između 2022. i 2023. godine. Predsjednik Aboriđanske agencije Viktorije za decu i zajednicu starešina Muriel Bamlett kaže da je situacija teška.
Particularly our Aboriginal children are in crisis.
Naročito su naša aboriđanska deca u krizi. Zovu nas, traže pomoć, oni nemaju krov nad glavom. Naša deca pate od mentalnih bolesti, droge i alkohola. Mlada deca žive u kućama gdje nije sigurno i pitanje je kako da se fokusiramo na decu. Zašto mislite da toliko naše dece završi u pravnom sistemu? Jer nema ničega drugog i onda se okrenu kriminalu i barem dobijete krevet i tri obroka na dan. Više od 150 osoba uhapšeno je nakon što su demonstracije krajnje desnice prerasle u nerede u gradovima širom Velike Britanije u kojima je više policajaca povrijeđeno. Napadnut je hotel u Rotteramu u kojem su se nalazili tražioci azila. Britanski premijer Keir Starmer osudio je napad opisavši ga kao krajnje desničarsko razbojništvo. Protesti su izbili nakon ubistva tri devojčice u plesnom studiju u Southportu. Uhapšen je 17-godišnji mladić čiji su roditelji iz Ruande. Unutrašnja ministarka Britanije Yvette Cooper kaže da su tenzije uvećane i na internetu i da će vlada da isprati to pitanje sa kompanijama socijalnih medija.
There are also obviously issues around social media and social media acted as really a rocket.
Očito je da postoji problemi sa socijalnim medijima koja je reagovala kao raketni pogon i za koje je širenje misinformacija i organizacija ovog nasilja. Kompanije socijalnih medija moraju da preuzmu odgovornost i moramo da obezbedimo da se kriminalna aktivnost na internetu kazni. Mislim i da je važno da zapamtimo da ova manjina nasilnika ne govori u ime Britanije, ne govore u ime gradova u kojima su proizvodili haos. Policija i inspektori za komunikacije zatvorili su 9 objekata pošte Srbije u Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Kako je saopšteno, akcija je usledila zbog provere da li ekspoziture pošte rade sa ili bez licence nadležne agencije u Prištini. Privedeni direktor radne jedinice na Kosovu i Metohiji Ivan Milojević i njegovi saradnici dobili su nalog da se svi ponovo jave na dodatno saslušanje, rekao je VD direktora pošte Zoran Anđelković. Američka ambasada u Prištini saopštila je sinoć da je duboko razočarana jednostranim nekoordinisanim akcijama koje je preduzela vlada u Prištini protiv filijala Pošta Srbije na severu. Kosovske nekoordinisane akcije stavljaju kosovske građane i vojnike KFOR-a u veći rizik, nepotrebnu eskalaciju regionalnih tenzija i podrivaju reputaciju Kosova kao pouzdanog partnera, navodi se u saopštenju ambasade objavljenom na platformi X. Evropska unija saopštila je da je zatvaranje 9 filijala Pošte Srbije na severu Kosova i Metohije od prištinskih vlasti jednostrani i nekoordinisani korak koji krši dogovore postignute u okviru dijaloga Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije. Reagujući na vest, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je ponašanje Aljbina Kurtija pokušaj izazivanja ratnog sukoba, organizovano i uz podršku pojedinih zapadnih sila. Srbija ne želi rat i želi da sačuva mir, poručio je Vučić. Što se tiče projekta Jadar, predsjednik je najavio da će ministar zdravlja danas izaći sa timom najstručnijih lekara da se vidi da li to može da utiče na zdravlje ljudi. Dodao je da će biti formiran i poseban tim za zaštitu životne sredine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine, izražavajući nezadovoljstvo zbog sprečavanja potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vulina da prisustvuje otvaranju izložbe u Prebilovcima posvećene stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. I istaklo da ga ta odluka vlasti Bosne i Hercegovine nesumnjivo predstavlja kršenje dobrosusedske diplomatske prakse. Policija u Šibeniku sprovodi istragu zbog toga što su bivši pripadnici 9. bojne hrvatskih odbrambenih snaga na čelu sa komandantom Markom Skejom danas nakon obeležavanja vojno-policijske akcije Oluja u Kninu uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,64 američka dolara, 0,59 evra, 0,51 britansku funtu, 0,55 švajcarskih franaka i 68,90 srpskih dinara. Australija se na listi ukupno osvojenih medalja na Olimpijadi u Parizu nalazi na 3. mestu sa 13 zlatnih medalja. Kina vodi sa 21 zlatnom medaljom, dok su Sjedinjene Američke Države druge. Naomi Fox je osvojila 2. zlatnu medalju za Australiju u slalomu kajaka, a reprezentativac Srbije u rvanju Stevan Mičić odustao je zbog povrede kolena od nastupa na Olimpijskim igrama. Košarkašice Srbije igraće u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Parizu protiv Australije u sredu od 19 časova, dok košarkaši Srbije danas od 22 časa i 30 minuta također igraju protiv Australije. Odbojkašice Srbije igraće u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Parizu protiv selekcije Italije u sredu u 5 ujutru. Mladi košarkaši Srbije, igrači do 18 godina, poraženi su u finalu evropskog prvenstva od Nemačke rezultatom 83:93. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 16 stepeni i delimično oblačno vreme, u Sidneju 18 stepeni i moguć pljusak, u Brisbaneu 24 stepena i moguć razvoj kiše, u Adelaidu 16 stepeni i delimično oblačno, u Pertu 21 stepen i kiša, u Hobartu 15 stepeni i delimično oblačno, u Kamberi 15 stepeni i delimično oblačno vreme i u Darwinu 33 stepena i uglavnom sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS programa.